VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 23 April 2024. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga ada motivasi baru yang tambah membuat Anda semua bersemangat. Kali ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Charleston Mock. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai MK yang menolak ubah hasil pemilu.
Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dan tentang armada kapal Turki yang siap menembus Gaza.
Ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti bersama berita dunia pagi ini. Tinjauan eksternal terhadap netralitas Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina menyimpulkan bahwa badan tersebut mempunyai sejumlah prosedur dan mekanisme untuk memastikan netralitasnya, namun masih ada ruang untuk perbaikan.
I recommend to have neutrality as a standing issue on its agenda. Regularly sharing the list of employees digitalized with some details of the employees.
Selalu ada ruang untuk perbaikan dan beberapa permasalahan terkait netralitas masih ada. Inilah sebabnya misi ini diciptakan, tambah Catherine Colonna, ketua komisi itu kepada wartawan pada sebuah pengarahan PBB di New York. Mengenai badan yang dikenal sebagai UNRWA itu, Colonna menyebutkan contoh-contoh staf yang memihak di depan umum, buku-buku sekolah yang memiliki konten bermasalah dan serikat staf yang dipolitisasi, yang menurutnya menyebabkan gangguan operasional dan mengancam manajemen. Sekjen PBB Antonio Guterres menugaskan mantan Menteri Luar Negeri Prancis untuk memimpin tinjauan eksternal UNRWA pada awal Februari, menyusul tuduhan dari para pejabat Israel bahwa belasan staf badan tersebut terlibat dalam serangan teror mematikan pada 7 Oktober di Israel. Departemen Luar Negeri Amerika Senin merilis laporan tahunan mengenai hak asasi manusia yang menguraikan invasi Rusia ke Ukraina, perang saudara di Sudan, dan perang Israel-Hamas hanyalah beberapa dari masalah hak asasi manusia global yang utama. Dalam menyusun laporan ini, kami mengambil dari berbagai sumber yang kredibel dan berdasarkan fakta, termasuk laporan dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pernyataan secara online. Tahun yang dicakup dalam laporan ini adalah tahun 2023, bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Laporan-laporan tersebut didasarkan pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dituangkan dalam deklarasi tersebut dan juga perjanjian-perjanjian lainnya. Organisasi Perburuhan Internasional ILO melaporkan 70% lebih pekerja di seluruh dunia atau 2,4 miliar lebih pekerja dari jumlah tenaga kerja global, sebanyak 3,4 miliar terpapar panas yang berlebihan dan bahaya kesehatan terkait perubahan iklim lainnya. Laporan ILO yang dikeluarkan Senin memperingatkan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan yang ada dan kesulitan untuk mengimbangi resikonya. Laporan itu menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia agar memberlakukan kebijakan untuk melindungi pekerja dari campuran bahaya kesehatan yang serius karena perubahan iklim. Pekerja sering dilupakan ketika kita berbicara tentang perubahan iklim dan dampak kesehatan yang sangat parah, mulai dari kematian hingga jutaan orang sakit karena bahaya yang diperburuk oleh perubahan iklim, di samping jutaan yang juga menderita penyakit kronis. Kata Manal Aziz, spesialis senior ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Seorang jaksa penuntut New York dan pengacara Donald Trump Senin berdebat sengit mengenai apakah mantan Presiden Amerika secara ilegal berencana mempengaruhi hasil dari keberhasilan pencalonannya menjadi presiden pada tahun 2016 dengan melakukan pembayaran uang tutup mulut kepada dua perempuan. Kedua perempuan itu mengaku berselingkuh dengan Trump. Itu adalah penipuan pemilu, sangat jelas, kata jaksa penuntut Matthew Colangelo dengan blak-blakan kepada juri beranggotakan 12 orang dalam pernyataan pembukaannya tentang persidangan pidana pertama terhadap mantan Presiden Amerika. Kasus ini adalah konspirasi kriminal dan upaya menutup-nutupi. Tetapi pengacara Trump, Todd Blanche, kepada para juri mengatakan Presiden Trump tidak bersalah. Presiden Trump tidak melakukan kejahatan apapun. Ia diselimuti dalam ketidakbersalahan. Colangelo memaparkan sebuah rencana luas yang menurutnya diatur Trump untuk mencegah pemilih mengetahuinya beberapa hari sebelum pemilih menuju ke tempat pemungutan suara 8 tahun lalu. Terkait hubungan dengan bintang film porno Stormy Daniels dan mantan Playmate of the Year majalah Playboy. Kedua tuduhan dibantah oleh Presiden Amerika ke-45 itu. Pendengar, sekian berita dunia pagi ini. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Namun ada 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam putusan hari Senin, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan, menurut hukum seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan. Putusan tersebut dibacakan secara berbeda.
Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dalil-dalil yang diajukan oleh kedua pasangan tersebut diantaranya soal pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dugaan adanya intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, dan desa yang disebut bertujuan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalil lain yang juga digunakan adalah dugaan adanya abuse of power yang dilakukan Jokowi dalam bentuk penyaluran dana bantuan sosial atau bansos yang menggunakan APBN. Namun demikian, ada 3 hakim konstitusi yang menyampaikan pandangan berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Izra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Arif Hidayat mengatakan pemerintah telah melanggar penyelenggaraan pemilu secara terstruktur dan sistematis karena sedianya tidak boleh ada peluang sedikitpun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak pada proses pemilu 2024. Hal ini dikarenakan pemerintah dibatasi oleh paham konstitusionalisme serta dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Sementara Saldi Izra mengatakan demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah seperti Banten, Bali, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Menurutnya ada 2 persoalan yang menjadi perhatiannya, yaitu persoalan penyaluran dana bansos yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pilpres dan mengenai keterlibatan aparat negara, pejabat negara, dan penyelenggara di sejumlah daerah.
Dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menerima keputusan MK dan mengapresiasi adanya hakim yang menyatakan perbedaan pendapat dalam putusan MK.
Ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan pasangan Anies Muhaimin yang menyatakan menerima keputusan MK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Para anggota DPR di Kongres Amerika mengesahkan rancangan undang-undang bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar atau sekitar 1.520 triliun rupiah pada Sabtu lalu. Keputusan itu kini diajukan ke Senat yang diperkirakan akan melakukan pemungutan suara awal pekan ini. Berikut laporan koresponden VOA, Aras Arabasadi dari Washington.
Sebuah paket bantuan luar negeri untuk mendanai perang Ukraina melawan invasi Rusia dan perang Israel melawan Hamas di wilayah Palestina, serta dukungan pada militer Taiwan terkait kemungkinan serangan dari Tiongkok kini ada di lantai Senat Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan suara mayoritas telah memberikan suara untuk bantuan luar negeri senilai total 95 miliar dolar atau sekitar 1.520 triliun rupiah pada akhir pekan lalu. Pemungutan suara tersebut merupakan ujian besar pertama bagi Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dalam memimpin mayoritas tipis partainya. Johnson berbicara kepada wartawan di gedung Kongres Capitol setelah pemungutan suara tersebut.
I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage.
Saya sudah mengatakan secara sangat sederhana dan saya akan mengatakannya sekali lagi. Ini adalah sebuah pepatah militer kuno, namun kita lebih memilih mengirimkan peluru ke konflik di luar negeri daripada mengirim putra-putra kita sendiri, yaitu pasukan kita. Dan menurut saya ini adalah momen penting, peluang penting guna mengambil keputusan tersebut. Kami mengizinkan DPR melakukan hal itu dan saya berharap Senat akan mengambil keputusan yang sama.
Michael McCaul, anggota DPR dari Partai Republik, berbicara pada hari Minggu dalam acara This Week pada jaringan televisi ABC.
I'm so proud of the speaker Mike Johnson.
Saya sangat bangga dengan Ketua DPR Mike Johnson. Dia mengalami transformasi. Pada akhirnya profil keberanian adalah menempatkan bangsa di atas diri sendiri dan itulah yang dia lakukan. Pada akhirnya dia mengatakan saya akan berada di pihak yang benar dalam sejarah apapun pekerjaan saya dan menurut saya itulah yang sangat saya kagumi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara melalui seorang penerjemah dalam acara Meet the Press di jaringan televisi NBC seperti yang disiarkan melalui platform media sosial X.
This aid will strengthen Ukraine.
Bantuan ini akan memperkuat Ukraina dan mengirimkan sinyal kuat kepada Kremlin. Ukraina tidak akan menjadi Afghanistan kedua. Amerika Serikat akan tetap bersama Ukraina, akan melindungi Ukraina, dan mereka akan melindungi demokrasi.
Rancangan undang-undang tersebut kini berada di tangan Senat Amerika, di mana pemungutan suara akan dilakukan awal pekan ini dan selanjutnya akan diteruskan ke meja Presiden Amerika Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Untuk Aras Arabasadi dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Sekelompok aktivis berharap dapat mendobrak blokade Israel atas Gaza dengan armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Armada ini akan berlayar dari Istanbul dalam beberapa hari mendatang. Dalam misi serupa 14 tahun yang lalu, pasukan Israel mencegat dan menyerang armada kapal Turki yang menewaskan 10 orang. Ada peringatan bahwa upaya baru ini dapat memicu krisis baru. Berikut laporannya.
Pendengar, ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Demonstrasi ini juga untuk menggalang dukungan bagi koalisi Freedom Flotilla, yaitu suatu armada kapal yang akan membawa bantuan kemanusiaan dan berupaya menembus blokade Israel atas wilayah Palestina. Kapal Akdenis akan memimpin armada yang terdiri dari 3 kapal dan membawa lebih dari 5.000 metrik ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pasokan medis dan makanan. Armada yang akan bergerak dari Istanbul ini diorganisir oleh koalisi internasional dan kelompok-kelompok kemanusiaan Turki. Mereka mengatakan ini bukan hanya soal mengantar bantuan, tapi soal menantang apa yang mereka sebut sebagai blokade Israel terhadap Gaza. Mereka ingin Israel mengizinkan masuknya armada kapal itu dari Mesir. Pensiunan kolonel di Angkatan Darat Amerika yang kini menjadi aktivis kelompok US Boat to Gaza, Andrew Wright, mengatakan,
"We hope to break the illegal naval blockade of Gaza that Israel has had on it for decades.
Kami berharap dapat menembus blokade angkatan laut ilegal terhadap Gaza yang telah dilakukan Israel selama beberapa dekade. Kami berharap dapat membawa makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ini hanya satu tetes air dalam ember yang penuh. Kami menyerukan agar perbatasan Rafah dibuka, di mana ada bertonton makanan yang menunggu.
Sudah 14 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka mengorganisir armada kapal yang mencoba menembus blokade Israel. Terakhir kali, pasukan komando Israel mencegat Mavi Marmara, kapal yang memimpin armada itu, dan menewaskan 10 orang. Para aktivis mengatakan mereka sadar akan bahaya yang akan dihadapi. Namun melihat skala krisis kemanusiaan di Gaza saat ini, mereka menilai resiko itu layak diambil. Nima Machov, salah seorang aktivis dari kelompok Canada Boat to Gaza, mengatakan,
"We are conscious that it's not a mission without any danger."
Kami sadar bahwa ini bukanlah misi tanpa bahaya, tetapi bahaya dan kengerian adalah bagian dari kengerian yang hendak kami kecam keras.
Semua orang yang ambil bagian mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana meredakan konfrontasi yang mungkin terjadi dengan pasukan Israel. Sejauh ini belum ada komentar dari para pejabat Israel, namun beberapa analis memperingatkan bahwa resikonya sangat nyata, mengingat ketegangan di wilayah itu yang sedang memuncak. Analis di Institute for National Security Studies di Tel Aviv, Galia Lindstraus, mengatakan,
"But obviously this is a very, very intense time now in Israel."
Jelas ini adalah saat yang sangat-sangat tegang di Israel sekarang. Saya juga akan sangat berhati-hati dan berharap pihak berwenang di kedua belah pihak, Turki dan Israel, menyadari apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan agar tidak bergulir menjadi kekerasan. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyimak acara VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Bank Sentral Swiss atau The Swiss National Bank, SNB, mengatakan hari Senin, pihaknya akan meningkatkan jumlah dana yang harus disimpan oleh para pemberi pinjaman domestik di ruang penyimpanan uangnya. Itu merupakan langkah yang membebani saham UBS atau Union Bank of Switzerland. SNB mengatakan persyaratan cadangan minimum akan naik dari 2,5% menjadi 4% mulai 1 Juli. Pada Senin malam, saham UBS turun sekitar 10,4% setelah pengumuman itu. Langkah itu menyusul rencana pemerintah yang diumumkan awal bulan ini, yaitu akan memperketat peraturan bagi bank-bank yang dianggap terlalu besar untuk gagal. UBS, bank terbesar di Swiss, membeli bank saingannya Credit Suisse tahun lalu dan dalam kesepakatan yang direkayasa pemerintah yang bertujuan mencegah krisis keuangan. Akuisisi itu menciptakan raksasa perbankan itu menghasilkan 2 kali lipat pendapatan ekonomi tahunan Swiss, sehingga menyebabkan kegelisahan yang besar. Beralih ke Tesla. Tesla Incorporated memotong harga banyak kendaraan listriknya di AS, Tiongkok dan Eropa selama akhir pekan di tengah merosotnya penjualan. Saham perusahaan itu di bawah tekanan pada awal perdagangan hari Senin. Pembuat kendaraan listrik itu hari Jumat memangkas harga mobil model Y, model X, dan model S di AS masing-masing sebesar $2,000 pada hari Sabtu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, fenomena judi online di tanah air semakin mengkhawatirkan. Pemerintah akan membentuk satgas khusus untuk memberantasnya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kominfo Budi Ari Setiadi mengungkapkan perputaran uang dalam judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023.
PPATK sekitar 327 triliun perputaran uangnya ya di Indonesia aja. Ya kan itu perputaran uang, omset itu udah besar sekali kan.
Ia menjelaskan permasalahan ini sangat mengkhawatirkan karena mayoritas masyarakat yang terjerat judi online tersebut berasal dari kalangan bawah. Selain itu, awal tahun ini dilaporkan sudah ada 4 orang yang mengakhiri hidup mereka akibat terlibat judi online. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah pun akan membentuk satuan tugas atau satgas. Satgas tersebut, kata Budi Ari, akan terdiri dari beberapa pihak seperti Kominfo, OJK, Kemenko Polhukam, dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KOP dan Kepolisian. Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan sejak akhir 2023 hingga Maret 2024, pihaknya telah memblokir kurang lebih 5.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Menurutnya, penyelesaian permasalahan tersebut tidak cukup dengan memblokir website dan rekening yang digunakan untuk judi online semata. Segala upaya dari berbagai pihak terkait harus dimaksimalkan agar judi online kelak bisa dihentikan.
Bukan berarti hal itu tidak efektif, justru kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas dari judi online ini. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia, Pratama Persada, mengungkapkan cara pemerintah selama ini dalam memberantas judi online tidak tepat. Ia menjelaskan selama ini pemerintah hanya memblokir website judi online. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah banyak agen dan bandar judi online bahkan menggunakan hacker atau peretas untuk membobol situs pemerintah guna dijadikan landing page bagi masyarakat yang ingin melakukan permainan judi online.
Gak efektif itu, bukan itu caranya gitu. Kalau misalkan mau serius ya, ini kan masalah keseriusan aja nih. Kalau mau serius, yang diblokir itu adalah link IP permainan judi online-nya. Jadi bukan website-nya. Kan kita main judi online-nya pakai aplikasi kan. Kita download aplikasi atau kita pakai web application gitu. Yang kita login, kemudian kita main di situ. Itu yang diblokir.
Menurutnya permasalahan judi online yang sudah cukup lama terjadi di tanah air seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari saja. Yang terpenting adalah adanya kemauan politik dari pemerintah secara menyeluruh untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. Political will itu, kata Pratama, sampai detik ini yang belum dipunyai oleh pemerintah. Apalagi katanya masih banyak oknum aparat penegak hukum yang kerap menerima setoran dari bisnis tersebut agar tetap bisa berjalan. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar serius dalam mengatasi permasalahan ini. Pasalnya, judi online sudah menjadi penyakit masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah menurunkan status Gunung Api Ruang menjadi level 3 atau siaga, tetapi upaya penanganan darurat bencana terus dilakukan. Berikut laporan selengkapnya. Aktivitas Gunung Api Ruang yang terletak di sebuah pulau di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara belum stabil. Pihak berwenang akhir pekan lalu sempat meningkatkan status gunung tersebut ke level 4 atau awas, meskipun pada hari Senin menurunkan statusnya ke level 3 atau siaga. Pihak berwenang masih waspada dan melanjutkan pemberian bantuan bagi warga yang terdampak.
Ruang juga masih merekam gempa-gempa dari vulkanik gunung.
Ketua Tim Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari, sebelumnya mengatakan peningkatan status dan pengawasan terhadap Gunung Ruang sempat diperluas 6 km sebelum kembali dikurangi menjadi radius 4 km.
Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dan juga untuk area di sisi bagian barat Pulau Tagulandang itu ada evakuasi penduduk dan juga untuk Pulau Ruang sendiri sudah kita lakukan evakuasi terlebih dahulu.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sitaro, Theo Umbas, mengatakan sedikitnya 10.000 warga telah dievakuasi dari daerah-daerah di sekitar Gunung Ruang.
Estimasi hampir kurang lebih hampir 10.000-an. Jadi kita berada di Kampung Apensala namanya. Kampung Apensala ini dari pengungsi kita arahkan di sekolah dan rumah ibadah. Tapi banyak juga pengungsi-pengungsi yang berada di daerah perkebunan, tapi daerah-daerah tinggi lah, yang jauh juga dari perhitungan dampak erupsi jika memang terjadi lagi.
Hingga laporan ini disampaikan, belum ada laporan tentang korban jiwa atau cedera. Theo Umbas memuji kerjasama cepat semua pihak. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, tenda, dan obat-obatan yang didatangkan dari Pelabuhan Bitung ke Pulau Tegulandang dengan kapal feri, sejumlah dokter dan petugas medis juga diterjunkan ke posko-posko darurat yang didirikan. Di antaranya adalah Dr. Tio Gracinio, salah seorang dokter muda yang bertugas di Kecamatan Tegulandang sejak terjadi erupsi pertama 16 April.
Untuk korban-korbannya itu kebanyakan memang yang bermasalahnya itu memang untuk saluran pernafasan, seperti kesulitan bernafas, kemudian ada dampak gejala batuk pilek, dan sebagainya.
Kajian awal menunjukkan gempa vulkanik Gunung Api Ruang cenderung rendah dan lebih didominasi gempa tektonik. Hal ini diperkirakan karena subduksi Sulawesi Utara dan subduksi ganda di Laut Maluku. Subduksi adalah proses tektonisme di mana batas dua lempeng, baik antar lempeng benua, antar lempeng samudra maupun antara keduanya, saling bertumbukan dan lempeng yang tebal menghujam yang lebih tipis. Hasil subduksi ini berperan dalam membentuk topografi bumi. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar, hujan badai yang langka melanda Uni Emirat Arab pekan lalu. Hujan tersebut tercatat sebagai yang terlebat di negara itu dalam 75 tahun terakhir. Apa sebenarnya penyebab badai yang melumpuhkan Dubai itu? Berikut selengkapnya.
Badai menghantam Uni Emirat Arab minggu lalu dengan curah hujan yang mencapai rekor tertinggi. Hujan itu membanjiri jalan raya dan rumah-rumah, membuat lalu lintas lumpuh dan menyebabkan orang-orang terjebak di rumah mereka. Peristiwa itu menimbulkan spekulasi, apakah cloud seeding alias penyemaian awan menjadi penyebab hujan lebat di sana. Penyemaian awan adalah proses penyebaran bahan kimia ke dalam awan untuk meningkatkan curah hujan di daerah yang mengalami kelangkaan air. Martin Nambaum, ahli meteorologi dari University of Reading, menjelaskan.
Now, cloud seeding is a technique where you use planes to spread.
Penyemaian awan adalah teknik di mana Anda menggunakan pesawat untuk menyebar berbagai jenis garam, garam-garam biasa, bahkan garam dapur, es kering, atau perak iodida, umumnya di lapisan dasar awan, tapi Anda juga bisa melakukannya dari atas awan.
Uni Emirat Arab, yang terletak di salah satu wilayah terpanas dan terkering di dunia, mempelopori upaya penyemaian awan dan peningkatan curah hujan. Namun, kepada kantor berita Reuters, Badan Meteorologi Uni Emirat Arab menyampaikan bahwa tidak ada aktivitas penyemaian awan sebelum terjadinya badai. Edward Grisbeard, pakar awan dari Imperial College London, menepis anggapan bahwa praktik penyemaian awanlah yang memicu badai petir yang melanda Dubai dan sekitarnya.
The problem with cloud seeding is that it's very difficult to determine how well it works.
Masalahnya sangat sulit untuk menentukan seberapa efektif penyemaian awan. Setelah Anda memodifikasi atau memberlakukan eksperimen terhadap awan itu, Anda tidak lagi memiliki awan pembanding untuk mengamati apa yang akan terjadi. Dan curah hujan sendiri polanya tidak menentu, sangat bervariasi di berbagai wilayah.
Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa peristiwa cuaca ekstrim semacam itu diprediksi akan terus terjadi pada masa mendatang dan negara-negara harus beradaptasi. Para peneliti iklim menyebut peningkatan suhu global juga memicu peningkatan cuaca ekstrim di seluruh dunia. Colin Golja, peneliti iklim dari Imperial College London, mengatakan,
"In this case, it's likely that the storm was kind of supercharged."
Dalam kasus ini, kemungkinan besar badai dipicu oleh perubahan iklim karena ada lebih banyak uap air di udara yang kemudian mengendap dan memicu badai, paparnya. Bani Rahayu, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madeyoni, dan siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan juga bersama teknisi kita pagi ini, Charleston Mock. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.